No niin, rauhan tervehdys kaikille ja tervetuloa tähän ehtoollistilaisuuteen. Tervetuloa Juhani Rimpeläinen ja Ari Urhonen sieltä Seinäjoen seudulta.
Kiitos.
Olette sydämellisesti tervetulleita ja ollaan rukouksen hengessä, että Jumala saa vaikuttaa meidän sydämissä vastaanottoa ja myös tahtomista ja tekemistä. Ja tämä on vähän historiallinen tilaisuus siinä mielessä. Me on aika harvo yhteisiä ehtoollistilaisuuksia vietetty. Missiotilaisuuden aikana varmaan oli, Arton kanssa tuossa keskusteltiin, että silloin oli viimeksi. Että meillähän on sellainen periaatepäätös ollut nyt, että kuukausittain pidetään yhteisiä tilaisuuksia. Ja näinhän se Raamattu meitä opettaa, että he yhtä olisivat. Aloitetaan tämä tilaisuus Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tervetuloa myös hän, meidän vapahtajamme. Tämmöisellä yhteisellä laululla Hoosianna, tuttu laulu meille kaikille. 596, tämä kuoro johtaa tätä laulua ja samalla he sitten jatkavat parilla laululla.
Hoosianna, Hoosianna, Hoosianna.
Me kuultiin, että yhdellä ihmisellä on synttärit ja me ajateltiin, että me muistettaisiin Artoa. Ja mitä jos aloitetaan? En minä tiedä. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Arto, paljon onnea vaan. Tämä päivä on sun, tämä päivä on sun, Jeesus siunaa sua aina, tämä päivä on sun.
Ihan lyhyt Raamatun muutama jae tässä ennen kuin jatketaan, mikä sopii minun mielestä tähän hetkeen hyvin. Tämä on täältä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Tässä on Jeesuksen jäähyväisrukouksesta kysymys ja siitä jakeesta 9 eteenpäin. Minä rukoilen heidän edestänsä. En minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun, ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun. Ja minä olen kirkastettu heissä, ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Sitten jäi 20-23. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Aamen. En lähde kommentoimaan tähän sen kummempaa, mutta rukoillaan tähän vielä ja pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä todella Jeesuksessa Kristuksessa sovitit meidän syntimme. Olet Jeesuksessa meidän pelastajamme, vapahtajamme. Voisimme sanoa, että kaikkemme ainakin tulisi olla, Herra. Kiitos tästä päivähetkestä. Saamme yhdessä olla koolla. Saamme olla yhtä, Herra, sinun kanssasi ja toinen toistemme kanssa, Jeesus. Kiitos, että siunaat kaikki nämä, mitä täällä esille tuodaan. Juhanin sanat, laulut, Arin puheet, Herra. Kaikki, Herra, me tehdään sinun kunniaksesi, Herra. Ja jos et sinä, Herra, olisi meitä pelastanut, niin ei meillä mitään olisi. Kiitos Jeesus Herra, että me saamme vaan jättäytyä sinun hyvin ja pyhiin käsisi ja Herra ottaa sinun armosi vastaan niin kuin se on meille annettukin. Kiitos sinun siunauksestasi, joka on rikkaaksi tekevä Herra. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ennen kuin Juhani jatkaa tästä, niin otetaan uhrilaulu 187. Voisiko Raija säästää tätä? Tämä on se tuttu laulu. Golgatan veressä voima on. Ja siunataan heti tässä tuo kannettava uhrikin myös. Niin. Joo, kiitos, että siunaat, Herra, nuo varat, jotka tänään kannetaan sinun valtakuntasi työn hyväksi, Herra. Kiitos, Herra. Ei niin kuin me tahdomme, vaan niin kuin sinä tahdot ne käyttää, Jeesus. Anna meille sellaista mieltä ja ymmärrystä, että voisimme käyttää ne sinun työsi eteenpäin menemiseksi. Kiitos, että siunaat jokaista. Iloista antajaa, niin kuin sinä sanassasi sanot. Ole ylistetty ja kiitetty Jeesus.
Kiitos.
Aamen. 187. Ja tämän laulun jälkeen sitten Juhani. No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Laitan tämän kitaran nyt ensin tähän. Hirveästi tarvitsee heilua tuon pömpelin takana. Jos kuorolaiset ihmittelitte sitä, kun mä haukottelin jossakin kohtaa, ei johtunut teidän laulusta. Mä oon vähän samaistunut meidän koiraan. Nimittäin mulla kuoli poika noin puolitoista vajaa 2 vuotta sitten, ja häneltä jäi meille koira. Ja aina kun tämä koira on vähän ressaantunut, niin se haukottelee. Tai jännittänyt, niin se haukottelee, kun mä oon vähän välillä komennan sitä. Ei voi mitään, se on vähän sellainen jääräpäin. Niin on minäkin. Ja me ollaan selvitty. Niin pieni jännitys voi joskus haukottelemaan. Siitä se varmasti johtuu. Te lauloitte hienosti. Ihan ja sydämestä tuntui hyvältä. Tämä on arvokokous, eikö niin? Jostain merkillisestä syystä, missä on nyt sitten ollut kokouksissa milloin milläkin tavalla vuosien saatossa, niin aika usein, lähes poikkeuksetta, että ne on ollut joko evankeliumiskokouksia tai ehtoollisia. Ja mä nautin siitä sillä tavalla, että koska tämä on niin arvokas asia. Ja en käy läpi sen enempää, mutta tämä meidän Samun kuolema on pannut ajattelemaan uhria. Meistä on maksettu, kuulkaa, hinta. Ja se konkretisoituu tavallaan vielä siinä, kun isänä kannat pojan tuhkat. Ja rukoillaan siellä haudalla ja lasketaan maahan. Muistan, kuinka niissä hetkissä sitten sain luovuttaa Herran käsiin. Toki hän oli kokenut jo onneksi, kokenut Jumalan voimaa jo aikaisemmin ja kokenut uudistumista monella eri tavalla ja useita kertoja aikaisemminkin. Mutta joku sellainen, että nyt on eräs vaihe päättynyt ja uutta on tulossa. Tänään kun ajattelin, tästä on tosi vaikea puhua, mutta sanon nyt sen vain siksi, että meillä on arvokas tilaisuus. Kun ajattelin tänä aamuna kaikenlaista, niin sydämeen tuli voimakkaasti tämä ajatus, että jonkinlainen aika tulee päätökseen. Tarkoittaako tämä nyt tätä seurakuntaa, Pohjanmaata, Suomea? Mutta sitten mä ymmärsin, mitä Herra yritti. Hänellä on joskus ongelmia. Mä yrittää sanoa asioita, mä aina osan vaan sitä ymmärrä. Mutta ymmärrän onneksi sitten lopulta ainakin pääosin ymmärsin, että on armon aikakausi päättymässä. Ylöstempaus on tapahtumassa. Me elämme armotalouskauden illassa. Ja on suurta ja suurenmoista tuntea Jeesus Herrana tänään. Laitan vähän tuosta vielä tuosta kysymystä. Lauletaan sitä laulan. Ymmärrätte hyvin, miksi mulla on rakas laulu kerran Golgatalla. Kerran Golgatalla ristiin naulittuna Jeesus taisteli tuskissansa. Siksi kaikille antanen elämän, jotka turvaavat armohonsa. Tahdon rakastaa ristiä vain, ja sen voimasta voitamme saa. Tahdon rakastaa ristiä vain, kunnes kuuluu sen vaihtaa mä saan. Risti Golgatan aina horjumaton turvapaikkani ihmeellinen. Halleluja. Ristin kautta nyt saan käydä omistamaan osan autua
taivaalliseen. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, kunnes kuulun sen vaihtaa mä saan. Kun mä ristiilman katson sieltä aisaa, voiman päivittäin tiedän mä sen. Ristin siunauksen, valon taivaallisen, tahdon viedä mä luos syntiseen. Tahdon rakastaa Kristiä vain, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, kunnes kruunuu sen vaikaa tässä. Ristin kautta käy tie, joka taivaaseen vie, ja se päivittäin valkenevaan. Vaikka pilkattuna olen maailmassa, Jeesus kerran mun vie kunniaan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa.
Siellä muutama jo yritti tulla mukaan ja katsoi anomasti, saanko laulaa mukana. Kyllä saa.
Tahdon rakastaa Kristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, kunnes sen vaihtaan mä saan.
Vielä kerran ihan sille sydämen pohjasta ajatellen kiitollisena Jumalalle.
Tahdon rakastaa Kristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan.
Amen Herralle! Halleluja! Näin se on. Meistä ei yksikään tästä porukasta lähde ilman Golgataa perille. On ainut paikka ja siksi ollaan siitä äärimmäisen kiitollisia. En puhu pitkään, enkä ihan tässä lomassa, vaan sanon erään ajatuksen vielä. Vanhassa liitossa me tiedetään, kun Jumala aina aika ajoin, hän antoi voiman ja niin tällaisen oikeuden, Jumala salli menestyä. Tällä menestyksellä nyt ei ole mitään tekemistä nykypäivän menestysteologian kanssa, että älkää nyt ajatelko niin tai mitä ajattelin, mutta siitä ei ole kysymys. Mutta aina aika ajoi Jumala, kun tehtiin oikein, Jumala antoi heille menestyksen. Sen liiton ohjeiden ja sääntöjen. Autossin, joka esimies, joka ei istu kun sä pilkkaat, istuu kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Mutta se olisi ehto oli, että tutkii Herran lakia päivät ja yöt. En suosittele. Käy matka kuule hitaaksi. Ja mulle tuli ajatus, niin vahva ajatus, vähän voi pääse tästä. Me olemme täällä tänään koolla täytetyn lain alla. Sanoin sen vielä, täytetyn lain alla. Jeesus täytti lain. Kerta kaikkiaan. Ja Jeesus itsehän sanoi, että en minä ole tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään sen. Mahtava asia. Ainakin itse koen valtavaa vapautta ja iloa, että mä saan olla armosta pelastettu. Olen Jeesuksen sovintoveren alla tänään, tässä ja nyt. Muistan erään ystävän vuosikymmeniä sitten. Hän oli eräällä paikkakunnalla vanhimmistossa. Hän oli hyvin lakihenkinen. Anteeksi, sanon nyt näin ääneen, että vanhimmistovellekin voi olla lakihenkisiä joskus. Eihän teillä varmaan ongelmaa täällä ole, mutta joskus oli tällainen tilanne. Oltiin menossa sitten Seinäjoella urheilutalolle. Voiko urheilutalolle? No siellä oli hengellinen tilaisuus. Joo. No joo. Ja siinä matkalla juteltiin ja sitten yhtäkkiä mulle välähti. Jos olette käynyt Seinäjoella, niin siinä on semmoinen pieni kesä, se näkyy siinä, niin kuin siellä urheilutalon siinä vieressä, niin kuin vähän niin kuin vesiputouksen näköinen. Semmoinen pieni, sitä virtaa vesi koko ajan. Mä sanoin sitten tälle, olkoon nyt vaikka Erkki, ei sen nimi ollut Erkki, mutta olkoon nyt tänään Erkki. Hän sanoi, että kuule, katopas Erkki, nyt katopas kuule, kun tuo virtaa hienosti tuo vesi tuossa. No niin, virtaa. Sitten sanoi, että kuule, tiedätkö mitä? Kun ihminen on elävässä uskossa, niin samalla lailla Jeesuksen veri koko ajan puhdistaa meitä ja virtaa meidän yli. Me saadaan synnit anteeksi, kun laki, se on täytetty. Ei puhunut mitään. Yhtään mitään. Mutta meni joku vuosi. No yleensä meillä menee aina joku vuosi, kun ennen kuin me annetaan niin rohkaisua tai kiitosta, niin se sanoi, että kuule, se oli Jumalasta, mitä sä sanoit. Sinä päivänä hän ymmärsi, mitä on armo. Jeesuksen veri puhdistaa nyt. On nyt tietysti tämän eri asia, me tahallaan, me lähdetään jonnekin ja tehdään kaikille. Se on tietysti toinen asia, jolla pitää tehdä parannus elämässä ja töistään, mutta tässä kun olemme Jumala edessä, sydän auki. Amen. Niin kuin Mauri Viksteeni aikanaan sanoi, heikompikin vaelta ja kunhan pysyy Kristuksessa, on matkalla taivaaseen ja on valmis, kun Jeesus tulee. Tämä ajatuksena ja vielä laulan laulu, vielä kiusaantuna laululla teitä. Voisiko joku panna sitten ovet lukkoon, kukaan ei pääse karkuun. Ari alkaa kohta puhumaan. Tämä laulu on sekoitelma entistä ja uutta ja vanhaa. Nyt en puhu vanhasta testamentista eikä uudesta, mutta ei vanhasta ja uudesta elämästä. Tämä melodia on syntynyt joskus silloin ennen uskoon tullut ja siinä minä etsin kovasti. Voi jos voisin olla minä vain, eikä mulla ulkokuorta olisi lain, olisi kaikki helpompaa ja niin edelleen. Mutta siitä ei tullut tolkkua, sitä laulusta ei tullut säkeistöä, mutta kun mä tulin uskoon. Ja päätin mennä sitten, kun aikani tutkin asiaa Jumalan sanan pohjalta uskovien kasteelle. Oikein upotuskasteelle. Sen kokouksen jälkeen illalla tuli nämä sanat, että tähän lauluun tuli nyt mukaan. Ja tässä voisi muutakin kertoa, mutta se vaan se syntyi sen kuuliaisuuden, uskon kuuliaisuuden jälkeen. Tämä sävel on sitä entisestä, mutta sanat on uudesta. Se menee pian liian korkeassa äänitalassa alassa, tai sitten menee mörökölin ääni. Kiitos Jeesus, että pelastit.
tunneista vapahdin. Siitä kiitollinen olen ja katson aurinkoon. Kiitos Jeesus askeleistani, joita ohjaa rakkaudessa armossasi. Toi päivän paisteen elämään ja rauhan sisimpään. Siitä kiitollinen olen ja katson aurinkoon kirkkaudessa, kuten se Jeesus on. Kiitos Jeesus hoitostasi, jonka sain ristillä puolestani. Toi päivän paisteen elämään ja rauhan sisimpään. Siitä kiitollinen olen ja katson aurinkoon sen kirkkaudessa kuljen se Jeesus. Toi päivän paisteen elämään ja rauhan sisimpään. Siitä kiitollinen olen ja katson aurinkoon sen kirkkaudessa kuljen se Jeesus. Halleluja. 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 Kunnia Jumalaan. Mä tiedän vain, Jeesus elää. Elämän terveisiä teille kaikille.
Amen. Kuoro tässä vielä laulaa ennen kuin Ari päästetään irti. Niin.
Syvyydestä huudan sua, Herrani, kuule minun ääneni, Herra. Jos sä pidät mielessä synnit, Herrani, kuka silloin kestää, oi Herra. Mutta sinun luonas on anteeksi antavuus.
Hyvää, hyvää sunnuntai-aamua ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Täällä on ollut niin hyvä olla, että jotenkin tuli sellainen tuntu, että voisi vaan istua tuossa penkissä ja kuunnella, mitä Jumala täällä jo on vaikuttanut ja vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta. On ilo jotenkin aistia tämä tällainen ilmapiiri, joka ei ole koskaan itsestään selvää seurakunnassa. Ja ihana asia, että saadaan olla yhdessä Jumalan seurakuntina koolla ja rakentua siitä yhteisestä uskosta, johon Jumala on meidät Kristuksessa kutsunut. Ja niin kuin täällä Juhani edellä totesi, niin saamme olla tällaisessa arvokokouksessa, jossa saamme erityisesti katsoa myöskin tähän Kristuksen sovitustyöhön ja siihen koko Raamatun ydinsanomaan. Jotakin on tehty meidän puolestamme ja siihen ei tarvitse mitään lisätä. Vaikka me välillä yritämme kovastikin kelvata Jumalalle, mutta on ihana asia, kun Pyhä Henki osoittaa, että kuule, ei tarvitse suorittaa, vaan saa levätä. Täytetyssä työssä, Kristuksen työssä. Ja se kantaa kaikkien olosuhteiden keskellä. Lämpimät terveiset tosiaan sieltä Seinäjoen vapaaseurakunnasta. Siellä olen nyt ollut 6 vuotta vähän runsas ja olemme eläneet mielenkiintoisia vaiheita. Ja Herra on auttanut monissa haastavissa tilanteissa. Niitä tulee vastaan. Olipa meidän uskomme kuinka vahvaa tai heikkoa tahansa, me joudumme käymään hyvin monenlaisia asioita elämässämme läpi. Mutta hän on luvannut olla meidän elämässämme ja meidän kanssamme ja kulkea meidän rinnallamme ja auttaa. Tätä aamupäivää kun olen miettinyt, niin olen joutunut harhailemaan omassa mielessäni, että Herra, mitä sä haluat sanoa tälle seurakunnalle, kokoontuneelle seurakunnalle? Joskus on hyvin selkeä, tänään ei. Mutta tuossa kun olen istunut, niin jotenkin yhtäkkiä sieltä tuli vain 2 sanaa, jotka Uudesta testamentista ovat hyvin, hyvin tuttuja. Ja ne kuuluvat näin, seuraa minua. Jeesuksen sanat, seuraa minua. Kun omassa perheessäni vuonna 1972 oma äitini yllättäen 40-vuotiaana kuoli. Minä olin 9 vuotta ja mun siskoni 3,5-vuotias. Ja äiti tosiaan sydänsepelvaltimon tukkeumaan kuoli varhaisessa vaiheessa. Ja äiti oli hyvin usein puhunut minulle uskoasioista ja meillä kokouksia pidettiin ja puhujia kävi ja olivat yötäkin ja totuin jo hyvin varhaisessa vaiheessa näihin hengellisiin asioihin ja kuvioihin. Ja joskus jopa yritin itsekin pitää kokouksia. Siinä otin isän ja äidin ison perheraamatun ja kutsuin kaikki koolle ja väkevästi saarnasin ja hoipuin sen ison raamatun kanssa siinä ja saarnasin iso äidin äidille ja vanhemmille, että tehkää parannus. Olin kuullut sen sieltä kokouksista näin mainittavan ja siellä kuulijat nyökkäili siihen malliin, että kyllä pojalla tekstit ihan kohdillaan on, että en tiedä sitten vaikuttiko se sitä, mitä oli tarkoitus, mutta se jää sitten jo heidän elämänsä asiaksi. Nämä hengelliset asiat oli siellä läsnä. Ja kun sitten tuo äidin poismeno tuli, niin tietysti oli kova ikävä. Ja se on valtavan iso tragedia, kun äiti perheestä lähtee. On myöskin isän lähtö traagista. Ja niissä päivissä sitten muistan tuolla Uudessa kaupungissa Varsinais-Suomessa olin siellä helluntaiseurakunnan teltalla Sorvakon koulun pihalla ja siellä julistettiin elämän sanaa ja mä olin päättänyt, että kerta kaikkiaan niin jos sen aikaisemmin ole päätössä tehnyt, niin nyt sen tein. Ja kävelin sinne kokouksen vetäjän ja puhujan luokse ja sanoin, että minä haluan tänään antaa elämäni Jeesukselle. Kuulin henkilökohtaisesti tämän kutsun, seuraa minua. Ja en ollenkaan arvannut, mitä se kutsu on tarkoittanut. En ollenkaan. Ja luulen, että opetuslapset, jotka lähtivät Jeesuksen seuraan, heillä oli vähän sama tilanne. Eivät he ymmärtäneet. Ei kukaan meistä välttämättä ymmärrä siinä vaiheessa, kun Herra kutsuu, mitä kaikkea se pitää sisällään. Meillä on erittäin vahvoja, hyviä kokemuksia Jumalasta ja on ihana asia, että hän antaa meille niitä myöskin siellä elämän matkan varrella, mutta myöskin siinä erityisesti uskoontulovaiheissa. Ja mäkin sain sitten siellä, olin Turun helluntaiseurakunnan lasten leirillä Kupiluodossa. Ja 12-vuotiaana Jumala yllätti minut ja täytti Pyhällä Hengellä. Ja mä sain kokea, että Jumala vahvisti orpoa poikaa. Samaisella leirillä, jossa olin ollut silloin, kun sain uutisen, että äiti on kuollut, 2 vuotta myöhemmin Jumala kosketti minua Pyhän Hengen kautta. Ja voitte ajatella sen, että kun 12-vuotias poika pysyi polvillaan 2 tuntia, niin jotakinhan siinä täytyy tapahtua. Ei se muuten onnistu, vaikka kuinka yrittää. Se ei tahdo aikuisenakaan onnistua. Mutta kun Jumalan henki tuli ja kosketti ja täytti, ja sain uusin kielin ylistää elävää Jumalaa. Ja se oli jotain niin syvää, sellaista alkua siihen Kristuksen seuraamiseen. Että tavallaan juuri tämä yhteys Pyhän Hengen kanssa on se asia, jota sitten tätä kumppanuutta edelleen harjoittelen ja olen saanut harjoitella. Ja sydämeni kaipaus yhä enemmän, vaikka olen hengellisessä työssä ja kohta 40 vuotta ollut, niin se kaipuu on, että Pyhä Henki saisi johdattaa. Mä olen usein tuossa meidän tiistai-illassa sanonutkin, kun siinä yhdessä rukoilemme, ylistämme ja varustaudumme ja etsimme Jumalan johdatusta, että kun pyydämme kokoukseen, että Herra johdattaisi. Ja suuri vaara joskus aina on sitten se, että sitten me unohdamme ja teemme niin kuin itse haluamme. Ja sitten ihmettelemme, kun ei oikein tahdo kulkea. Ja se on toisaalta heittäytymistä syvään avuttomuuteen, joka on meille ihmisille vastentahtoista. Me haluamme hallita ja osata asioita ja näyttää varsinkin toinen toisillemme, että kyllä tässä ollaan vahvoilla ja mennään eteenpäin. Mutta kun me Kristusta seuraamme, kun hän kutsuu meitä, niin olen havainnut sen, että siitä alkaa tie syvään heikkouteen, jossa hän saa tulla suureksi. Ja se on kestänyt itselläni ainakin vuosikymmeniä ja tuntuu välillä, että hyvinkin vähän on saanut tapahtua muutosta, mutta se, että se on Kristuksen työ minussa, niin minä huomaan, että minun tehtävä on sitten enemmän ollut vastustaa ja Jumala sitten taivuttelee. Hänellä on kyllä sitä aikaa, niin kuin täällä Juhanikin totesi, meidän kohdallamme. Ja se syvin päämäärä on se, että me voisimme yhä enemmän seurata Jeesuksen esimerkkiä ja sisäistää hänen sanojansa. Se ei ole meistä nousevaa, vaan sen kautta, että me tulemme heikoksi ja tunnustamme, että Herra, tämä ei minulta onnistu. Ja silloin kun me tulemme sille paikalle, Pyhä Henki pääsee heti toimimaan. Ja hän alkaa vaikuttamaan meidän elämässämme. Eli kysymys on siitä, että me luotamme Jumalaa, me luotamme Jeesukseen, me luotamme Pyhään Henkeen. Ja me tiedetään tässä ajassa myöskin seurakuntina, että hyvin herkästi saattaa tulla sellainen luottamus, ihmisiin tai tekemiseen tai touhuun, jotka kaikki voi olla hyviä asioita, mutta helposti voi taka-alalle jäädä se sisäinen herkkyys kuunnella, mitä Pyhä Henki puhuu ja sanoo. Iloitsen kuitenkin, että vaikka niin tietämätön olin ja edelleen voi sanoa, että on, mutta lähdin tuolle tielle. Päätin tehdä ratkaisun ja sanoa Jeesukselle, kyllä haluan seurata. Ehkä siihen liittyy enemmän äidinkin ikävää, että kun äiti oli mennyt taivaaseen, että kyllähän se samaan päämäärään haluaa päästä. Ja siinä sitten halusin tehdä sitä päätöstä myös, että kerran tiedän, että näen äitini siellä perillä ja haluan Jeesusta seurata. Siitä se lähti, se tie ja polku sitten henkilökohtaisessa elämässä alkaa ymmärtämään, mitä sitten Kristus puhuu elämään ja mitä se hänen seuraamisensa on. Ihana asia on se, että ei tarvitse seurata yksin, vaan saa seurata muiden joukossa. Vaikka se tuo meidän elämäämme usein myöskin paljon erilaista kipukohtaa, kun me hiomme toisiamme, niin se on siunattu asia, koska sitä me tarvitsemme. Ja tuo anteeksiantamuksessa eläminen on se suuri haaste ja opetus, jota Jumala opettaa meille. Tuossa vaiheessa myöskin sitten samanaikaisesti koin jo hyvin nuorena kutsumusta Jumalan valtakunnan työhön. Ja isä kertoi, että kun olimme nimenantohetkessä ja minua siunattiin, niin hän oli rukoillut, että Herra, jos hyväksi näet ottaa tämän pojan sinun valtakuntasi työhön, niin hän oli siinä hetkessä luovuttanut minut Jumalalle. Ja minähän ei siitä tiennyt mitään, enkä ymmärtänyt, jokeltelin vaan ehkä ja huusin maitoa. Se oli siinä mielessä mielenkiintoinen hetki. Mutta se, että miten suuria merkityksiä tällaisilla hetkellä voi olla. Jumala ottaa ne todesta. Ja vähitellen alkaa omaan sisimpään jo kasvaa tuo ajatus, että minua kiinnostaa puhua näistä asioista ja lähteä Jumalan valtakunnan työhön. Seuraa minua. Se oli ensimmäinen vaihe, jossa sitten tuli valittavaksi se, että mihin koulun jälkeen siitä lähdetään. Isä vähän sanoi, että hankin nyt joku ihan kunnon ammatti, että jos sattuu huonosti käymään, niin on jotakin sitten muutakin tekemistä. Mutta mulla oli jotenkin niin polttava sellainen tuntuma, että sitten lukion jälkeen heti hyppäsin sinne työntekijäkoulutukseen, vapaa-ajan työntekijäkoulutukseen. Ja Jumala johdatti. Näin. Ja hän antoi selkeän tällaisen hetken ja kutsui minua nimenomaan tähän herätysliikkeen pariin tekemään työtä. Se oli yksi kohta, jossa oli vaikeaa tehdä valintoja. Jumala kutsui ja hän sanoi minulle, että seuraa minua. Seuraa minua. Me voimme helposti kuunnella monenlaisia ihmisääniä. Joku sanoo tuota, joku tätä. Ja mene sinne, mene tänne ja tee näin. Mutta Jeesus sanoo, seuraa minua. Nimenomaan se painopiste on siinä, seuraa minua. Ja se ei aina ole niin yksinkertaista sitten toteuttaa niitä ajatuksia, koska meissä kaikissa on hyväksytyksi tulemisen tarve. Ja joskus se voi olla niin suuri, että me teemme sen mukaan, mitä ihmiset sanovat, emmekä sen mukaan, mitä Jumala sanoo. Ja se on yksi koetin kivi siinä, kun Kristusta seurataan, että haluammeko me kulkea hänen askelissaan jalanjäljissä vai mennä ihmismielipiteiden mukaan. Kun on kysymys Jeesuksen seuraamisesta, niin se todella vie yhä syvempään heikkouteen ihmistä hänen omissa voimissa ja itsessään. Ja nuorempana, kun tälle tielle lähtee, niin huomaa, että on hyvinkin tietoinen omista voimista ja ajattelee, että kyllä tämä tästä repästään taas kerran auki, että on se kumma, että ei ole tämä enempää saatu aikaiseksi, että nyt lähdetään ja mennään ja taistellaan ja avataan. Kunnes sitten tulee sille paikalle ja huomaa, että alkaa vahva riisumisen prosessi, jossa Jumalan henki alkaa viemään siihen, että Kristus saisi tulla todelliseksi meissä. Ja ensinnäkin myöskin tämä pöytä puhuu todella, niin kuin Juhani viittasi, armosta, täytetystä työstä. Itsekin tuon varhaisen äidin menettämisen kautta ajauduin sellaiseen suorittamiseen. Minun piti tehdä asioita. Sairastuin vahvuuteen. Minun pitää jaksaa, pärjätä, kulkea tässä eteenpäin. Ja sitten aivan kuin se armon kokemus, että mä en voi sen eteen tehdä mitään. Se on kertakaikkisesti täytetty Kolkatalla 2000 vuotta sitten. Ja se ei lisännyt siitä, paljon kun minä luen Raamattua, niin tärkeää kuin se on. Tai se ei lisännyt siitä, kuinka paljon minä rukoilen. Tai se ei lisännyt siitä, että olenko minä joka tilaisuudessa mukana, vaikka ne on kaikki tärkeitä meidän elossa pysymiseksemme. Mutta siihen sovitustyöhön me emme voi lisätä mitään. Ja se tuo sen vapauden vähitellen meidän elämään, kun uskallamme luottaa. Uskallamme luottaa silloinkin, kun huomaamme, että on tehty vääriä ratkaisuja, olen kompuroinut, kompastunut, kaatunut, niin mä saan palata sen Kristuksen luoksi, joka on täyttänyt täydellisesti minunkin syntivelkani. Ja saan kokea, niin kuin Juhani täällä sanoi, miten Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri jatkuvasti puhdistaa minut kaikesta synnistä. Ja se tekee nöyräksi. En ole täällä esittelemässä, että kuinka hyvin on onnistunut tässä omassa kuviossaan kulkemaan Herran kanssa, vaan täytyy sanoa, että Jeesus on ollut tavattoman armollinen. Ja niin kuin se eräs saarnamies aikanaan sanoi, kun joku kuolivuoteella häneltä kysyi, että mistä nyt sitten niin varma olet, että sinne taivaaseen pääset. Ja hän sitten totesi jotenkin näin, että siitä tiedän sen, että hän tuntee minut, kun hän on pessyt minut niin monta kertaa tällä matkalla. Halleluja! Siinä on se elämän väkevä toivo ja luottamus Jeesuksessa. Tosiaan noin 40-vuotiaana sitten tulin elämässäni tilanteeseen, jossa tuo elämisen tapa ja suorittaminen ja kaikki tuli tiensä päähän. Ja väsähdin ihan totaalisesti. Ei ihminen sellaista suorittamista jaksa ja kestä määräänsä enempää. Jotkut saattaa olla sitkeitä ja menee ihan hautaan asti. Mutta helpommallakin voi päästä. Helpommallakin voi tällä taivastiellä päästä. Ja Jumalan piti oikein vahvasti lähteä purkamaan sitten näitä rakennelmia, joita en varmaan tietoisesti halunnut valita, mutta jotakinhan sitä ihminen valitsee, kun haluaa selviytyä tässä elämän tilanteissa ja asioissa. Tähän liittyen sellainen pieni esimerkki, joka toivon mukaan jää sinun mieleesi. Aikanaan Kalevi Lehtinen kertoisi jossain yhteydessä näistä kahdesta kärpäsestä, jotka olivat matkalla lentokoneella Amerikkaan. Ja kummallakin oli sama päämäärä. Ja siellä oltiin sitten jo koneessa menossa. Ja toinen kärpäsistä sitten oli valinnut tällaisen matkustustavan, että hän istuu siellä selkänojan päällä ja nauttii matkasta ja matka sujuu. Ja ei tarvinnut pelätä, että meneköhän tämä nyt sitten vaikka Englantiin, vaan hän tiesi, että kyllä tämä päämääränsä menee, että hän on rauhassa. Ja toinen kärpänen taas sitten luuli, että koko tämä matkan onnistuminen riippuu hänestä. Ja lensi koko sen matkan ajan siinä lentokoneessa edes takaisin ja kummatkin pääsivät perille. Mutta tiedetään, että toinen kärpäsistä oli pitkän loman tarpeessa sen lentämisen jälkeen. Eli kun me olemme Kristuksessa, hän kutsuu meitä lepäämään hänen sovitustyönsä varassa. Ja meidän ei tarvitse asettaa jotain omia asioita ja tekojamme, jotta me pääsemme siihen. Vaan kyllä me siltikin pääsemme taivaan kotiin, kun Kristus asuu meissä ja me olemme Kristuksessa, siellä samassa lentokoneessa. Mutta huomattavasti mukavampaa tehdä hengellistä työtäkin, kun saa tehdä sitä tästä käsin, että kaikki on täytetty. Mä en juokse sen takia, että mä olisin hyväksytty, vaan mä juoksen sen takia, että mä olen jo Kristuksessa hyväksytty. Se on ihan toisenlainen lähtökohta. Tai kun ajatellaan, että me ylistämme Herraa, niin emme me ylistä sen takia, että olisimme hyväksyttyjä, vaan sen takia, että me olemme hyväksyttyjä, me ylistämme Herraa. Eikö ole ihan toisenlainen tilanne? Me rukoilemme, me teemme asioita sen tähden, että meidät on 100-prosenttisesti hyväksytty Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tosiaan tuossa hetkessä mä jouduin 10 kuukauden sairauslomalle kaiken kaikkiaan sitten, ja mä olen kiitollinen, että eräs lääkäri näki sen mun tarpeeni. Mä puhuin, että no joo, että jos nyt pari viikkoa saisi, niin saisi vähän levähdettyä tässä, mutta kun oli jo 40 vuotta takana, niin ei se nyt ihan parissa viikossa sellaiset asiat muutu. Ja siellä alkoi sitten se armon opiskelu. Ja sain purkaa kaiken sen tuskan, kivun, pettymyksen itseeni Jumalaan ja huolen siitä, että mulla on 7 hengen perhe ympärillä. Miten selviämme? Miten me talouden keskellä selviämme? Ja Jumala sanoi vain minun sydämeeni, että Arjana, kaikki tulla pihalle. Anna kaikki tulla pihalle. Ja tuolla Härmän, Ylihärmän ja Alahärmän välisessä maastossa, siellä Kurjenluodon suoralla, minä ajoin autolle ja huusin täyttä kurkkua. Ja suorastaan kirosin syntymäni. Miksi minut tänne maailmaan toit? Mä olen kaikkien pettymys. Minusta ei ole mihinkään. Ja näin tämä loppuu kesken, vaikka Jumala on kutsu. Se oli merkillistä asiaa, että vaikka epäili Jumalaa huolenpitoa, niin kutsumusta ei epäily ollenkaan. Välillä jopa, että onkohan se Jumala olemassakaan, mutta kutsumusta en epäili. Se oli merkillinen asia. Itseäkin välillä nauratti. Ja noissa päivissä piti mennä hyvin syvälle. Ja oli vähän niin kuin sellainen olotila, niin kuin olisi sukellusvene, moottorit sammuneet ja on vain yksi suuntapohja. Ja mä taistelin sitä vastaan kaikin tavoin. Ja sitten jossain vaiheessa ystäväni sanoi minulle, että anna poika mennä pohjaan asti. Koska sieltä sitten lähtee rakentumaan uutta. Ei tarvi enää palata vanhaan. Masennus ja monenlaiset muut asiat valtasivat mielen. Mutta masennuskin voi ajatella, että se on osittain myöskin kuolemista jollekin vanhalle, jotta uusi saa tulla tilaan. Ja niin mä sain Jumalan armon. Eikä ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin alaspäin. Moottorit oli sammuneet. Ja sieltä Jumala alkoi vähitellen avaamaan näköaloja hänen armoonsa, hänen hyvyyteensä, hänen rakkauteensa. Siihen, että kyllä hän tietää minun kaikki piirteeni, tunteeni ja hän rakastaa minua silti. Minun ei tarvitse olla vain sellainen kiltti poika, joka yrittää vain olla kaikille kaikkea, vaan mä saan ilmaista itseäni, avata sydäntäni ja Jumala tuntee ja tietää, rakastaa ja tahtoo meitä rohkaista, siunata ja viedä vapauteen Pyhän Hengen kautta. Mutta niin kuin näette, niin kauan tässä on pitänyt Jumalan työtä tehdä. Että tosi vaikea tapaus, mutta Herra on onneksi uskollinen. Herra on onneksi uskollinen. Ja niin sitten tuon vaiheen jälkeen olimme silloin Härmässä, Härmän vapaaseurakunnan työssä. Ja siellä sitten kävin tuon läpi. Ja siitä lähdin sitten aivan erilaisesta lähtökohdasta. Mitä se vaikutti minun elämässäni? Se vaikutti sen, että ehkä aikaisemmin olin lähtenyt hyvin sellaisista ihanteellisista ajatuksista. Ihmettelin, kun seurakuntalaisetkin oli hyvin ahdistuneita, että ne koki, että tuohon ei kyllä millään yllä. Mutta sitten saa lähteä enemmän sieltä ihmisen elämän tilanteista ja kokemuksista ja alkaa katsomaan sinne Jumalan sanan ilmoituksen suuntaan. Ja tunnistaa se, että mä en omassa voimassani, Herra, tähän kykene. Tule minun voimakseni. Ja Kristus minussa, Pyhä Henki minussa, alkaa vaikuttamaan ja tekemään työtä. Ja alkaa huomaamaan, että nyt jotain siitä elämästä näyttää toteutuvan. Kun Kristus saa olla meidän elämämme keskipiste. Pyhän Hengen kautta. Ja Jumala kulki tuonkin ajan keskellä, vaikka tuntui, että kuuli aika selkeästi persoonallisen pahan viestin, eikä niinkään Jumalan ääntä. Mutta paha sanoi voimakkaasti, Ari, minä tuhoan sinut ja sun perheesi. Ja se meni läpi niin kuin 6-0. Ei ollut mitään voimaa vastustaa. Mutta kiitos Jumalalle. Tuli päivä päivien joukossa, jolloin sain sanoa Kristuksen armon voimassa ja Pyhän Hengen voimassa. Sinä et muuten minun elämääni tuhoa. Sinä et omista minun elämääni. Mä olen lähtenyt seuraamaan Kristusta ja mä tahdon kulkea hänen kanssaan. Ja sieltä alkoi vähitellen Jumalan armo jälleen loistaa sydämeen. Tämäkin vaihe tarvitsee. Joku ajattelee, että mitä ihmettä, että joku sanoikin tällaisen sielunhoidollisen ajatuksen, että jos on kerran Jumalan mies, niin eihän sen pitäisi koskaan väsyä. Niin, se oli hyvä evästystä sitten siihen matkalle. Ja kuitenkin aloin ymmärtämään, että Jumala pysäyttää saadakseen meissä aikaan uutta. Ja vie joskus todella vaikeisiin prosesseihin. Ja voi miten ihanaa, kun saa nähdä, miten Pyhä Henki alkaa nostamaan toivoa meidän sydämeen. Toivoa, luottamusta. Minulla on rakastava taivaallinen Isä, Jeesus Kristus, syntieni sovittaja ja Pyhä Henki, joka on maailman paras asianajaja. Maailman paras asianajaja. Vaikka ollaan välillä hyvin voimakkaan syyttäjän käsissä, niin kuin Raamatussa tiedämme, niin nimenomaan Pyhän Hengen tuo yksi puolustajakuva liittyy tällaiseen asianajotilanteeseen, jossa voimakkaasti pyritään syyttämään. Ja siellä tuo asianomainen, joka on syytöksen kohteena, katsoo, että mistä olisi joku auttaja, siellä näkyy luotettu mies ja pyytää siihen rinnalle ja hän alkaa ajamaan sitä asiaa. Jos olet tänään pimeyden syytösten alla, niin sinulla on puolustaja, joka on maailman paras puolustaja. Ei ole yhtään juttua hävinnyt, ajattele. Sellaiseen prosenttiin ei tahdo kovin moni päästä asianajajista, puolustajista. Mutta hän pääsee. Hän vie työnsä voittoon. Ja vaikka olisit sellaisessa elämän tilanteessa tänään, että ihmisetkin antavat sinusta valheellisia lausuntoja, asioita, jotka eivät pidä paikkansa, ja tuntuu, että sinä aivan kuin kaadut niiden alle, niin muista, sinun rinnallasi on hän, joka ajaa sinun asiaasi ja vie sen voittoon. Ja joskus on paikallaan, että me pysymme hiljaa. Sekin on ollut joskus sitä Herran seuraamista. On tehnyt mieli, että vähän niin kuin siellä Härmässä aina sanottiin, että härmäläinen anteeksianto on sitä, että tunti turpaan saunan takana. Ja kyllä ihan tällaisiakin ajatuksia löytyy erilaisissa tilanteissa, ottaa niin lihan päälle kovasti. Mutta kun Herra sanoo, että hän sotii sun puolesta, ole sinä vaan rauhallisesti. Ja silloin tulee seurata myöskin Herraa. Jättää asiat Herran käsiin ja luottaa niihin. Hän vie työnsä eteenpäin. Mutta näissä tilanteissa me joudutaan valinnan paikalle, kuljenko sen oman lihallisen vanhan ihmisen mukaan vai hengen mukaan. Ja siitä riippuu sitten monet asiat. Ja jotenkin on pysäyttänyt, kun katselee Uuden testamentin tilanteita, kun Jeesus kutsui seuraajia. Ja tiedämme, miten paljon siellä oli ihmisiä, jotka liikkuivat hänen kanssaan tuhansissa, saattoi olla 10 000 ihmistä kerralla koolla siellä, kun hän puhui ja opetti. Mutta kun tullaan helluntaipäivään, 120 ihmistä oli odottamassa Jumalan voimaa. He olivat kyllä seurailleet Herraa vähän niin kuin näin ja ihmetelleet asioita, mitä hän teki, mutta monet eivät olleet lähteneet opetuslapseuden tielle. Herra ei edes anna uskonelämän alussa, näin ymmärrän sitä kutsumusta opetuslapseuteen, koska hän vie meidät tiettyihin vaiheisiin ja sitten alkaa se kysely, että seuraammeko me häntä. Seuraammeko me häntä. Seuraa sinä minua. Ja noissa tilanteissa tosiaan 120, se ei ollut järin suuri joukko, kun ajattelee, miten paljon oli ihmisiä ollut. Ja yksi syy siihen oli opetuslastenkin keskellä, että he alkoivat nähdä, että Jeesuksen tie alkoi kulkea kohti ristiä. Ja se oli jotakin sellaista, joka haastoi uudella tavalla. Lauloimme täällä, risti vain, olkoon kunniani. Ja siitä on juuri kysymys. Siitä on juuri kysymys, että me saamme ottaa sen ristimme. Tehdä toisenlaisia valintoja. Siinä ei ole kysymys välttämättä synnin ja tällaisten asioiden välillä, vaan toimia eri tavalla, ajattelutavalla, kun tämä ympäristö tässä elää ja on. Ottaa ristinsä. Ja myöskin se, että kun me otamme ristimme, niin se risti ei ole sairaus. Risti ei ole puoliso. Vaikka isä joskus kertoi, että joku ystävä oli sanonut, että kun oli tullut uusi aviopari vastaan, että aha, tässäkö se on sitten se sun ristinpuusi. Mutta en tiedä kumpaa sitten tarkoitti. Vähän epäkohteellisesti sanottu. Mutta se ei ole sitä. Se ei ole huonot olosuhteet työpaikalla. Koska jos Jeesus sanoo, että ota ristisi ja kuinka moni meistä rukoilee, että antaa sairauksien vaan tulla. Ei kukaan. Tai on työpaikalla hankaluuksia, niin jo, annetaan vaan pahemmaksi mennä tämä tilanne, että tämän mun pitää kantaa nyt. Ja jos aviopuolison kanssa on hankaluuksia, niin jo, tämä on tällaista, että koitetaan selvitä hengissä taivaaseen asti. Ei. Vaan se ristin kantaminen, se koskettaa meidän sitä vanhaa ihmistä, joka pyrkii hallinnoimaan ja kuolemista sille. Ja silloin henki pääsee eläväksi meissä. Ja tämä on se kohta, joka toteutuessaan seurakunnissa tuo valtavan Jumalan läsnäolo, joka myöskin sammuttaa hengen, kun se ei toteudu. Ja tulee paljon riitaisuuksia asioita, joissa aivan turhan päiväisistä asioista käydään ristivetoa, eikä pääse tapahtumaan sitä, että me kuolemme sille omalle vanhalle luonnollemme ja sen vaateille. Muutama esimerkin kerron, en nyt ihan kaikkia syntejäni, mutta jonkun esimerkin kerron. Olin Kauhavalla nuorisotyössä, olin pastori Esko Taipaleen työtoverina. Olemme Kortesjärvellä ja Esko julisti siellä voimallisesti Herran sanaa ja sitten otti rukouspalveluja ja väkeä sieltä kaatui sinne pehmustetuille patioillekin. Ja yhtäkkiä minä tunsin, jotakin iskeytyi tänne. Mä en tiennyt edes itse ensin, että mitä ihmettä tämä on. Ja mentiin eteenpäin ja tultiin ehtoolliskokoukseen. Ja ennen sitä ehtoollishetkeä yhtäkkiä Jumalan henki sanoi minun sydämelleni, Ari, sinun sydämessäsi on kateus. Kyllä mä sen tiesin, että mä nyt ainut siinä seurakunnassa kateellinen ihminen ollut. Mutta se ei ollut mun tehtäväni miettiä sitä, vaan seuraa minua. Seuraa sitä puhetta, mitä minä puhun sinulle. Ja sitten hän sanoi, että kuule, se on nyt sun tehtävä ennen ehtoollista nousta ylös, tunnustaa syntisiä ja pyytää anteeksi. Ja tiedätte, että siinä tulee pikkusen värinää sydänalaan, että kuinkahan tämän kanssa mennään. Mutta Jumala antoi armonsa. Siitä mä olen jälleen kerran kiitollinen. Tule ja seuraa minua. Ja sain armon nousta ylös ja sanoa työtoverilleni, rakas veljeni, pyhä henki sanoi minulle, minun sydämessäni on kateus sinua kohtaan. Pyydän sinulta anteeksi ja pyydän Jumalalta anteeksi tätä syntiä. Voitko julistaa synnit anteeksi? Ette arvaa, kuinka vapauttava tunne se on, kun julistetaan Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ei siinä kysellä, että onkohan riittävän arvovaltainen puhuja julistamaan mun synnit anteeksi, vaan kysellään, että vieläkö Herra minulle löytyy se Jumalan armo ja armahdus ja anteeksi antamus. Ja seuraavana aamuna oli vihollinen heti vuoteen vielä sanoi, että ajattelen nyt, mitä menit tekemään. Siihen loppuu sun työntekijäuras. Kaikki tietää, että tuollainen kateellinen nuorisotyöntekijä, eihän kukaan pyydä mihinkään seurakuntaankaan, kun sä oot tuollaan. Ja sekin tuntuu menevän heti syvälle. Mutta sitten jostain syvältä nousi. Valtava vapaus, hengen vapaus, ilo. Liha oli saanut kuolettavan iskun ja henki. Ja mä sanoinkin, että mä olin varmaan pari viikkoa ainakin sen seurakunnan vapaimpia henkilöitä. Kun mä tiesin, että oli tavallaan se oma sisin, se oli avoinna, mitä siellä on, myöskin ulospäin. Ja se on valtavaa, kun saa kokea tämän armon. Ja totuus tekee vapaaksi. Ja miten usein osaammekaan seurakunnissa löytää sellaista väylää, että me emme uskalla kertoa seurakunnassa totuutta meidän elämästämme. Ja sieltä syntyy helposti tuomioita. Sieltä syntyy ajatuksia, jotka lyövät maahan eikä nosta meitä Jumalan anteeksiantamuksen piiriin. Jeesus sanoi, älä tuomitse, niin ettei teitä tuomittaisi. Minä sanoisin tätä seurakunnalle, niin joudun tekemään heti itse parannusta. Kotiin meni illalla myöhään 12 aikaa ja sanoin, että nyt on sitten minun vuoro ruveta kertomaan näitä, että pyysin Marja vaimo, tuu siihen vierelle ja julista aina, että anteeksi antamuksen todellisuus on totta. Ja niin aloitin. Ja hän sanoi sitten yhden aikaa, että kuule Ari, hän ei enää jaksa tässä julistella mitään, että nyt on mentävä nukkumaan. Ja mä sanoin, tännekö sä jätät syntisen miehen? Että no joo, minä jatkoin siitä ja miten vapauttava kokemus se on. Herra, tuon henkilön olen tuominnut. Voin olla arvioinnassa jossakin kohdin oikeassa, mutta mulle on annettu valtuuta tuomita toista. Ettei teitä tuomittaisi. Tule ja seuraa minua. Tule ja seuraa minua. Kuinka paljon enemmän Herralla olisi ollut oikeutta tuomita joka ainut ihminen siinä. Mitä hän tekee? Hän menee Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja hän rukoilee ristillä viimeisiä rukouksia. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja avaa tien koko maailman sovitukseen. Kuka ikinä missä tahansa maan äärissä, Soinissa, Lehtimäellä, haluaa avautua tälle sanomalle, kokee, että minä saan tulla kokea anteeksiantamuksen ja syntien armahduksen. Tähän Herra haluaa vapauttaa meitä. Me olemme hyvin vilkkaita, minä ainakin vilkas niin mielikuvitus muutenkin, mutta vilkas erilaisia tuomioita asettamaan. Helsingissä kun olimme 4 vuotta, niin siellä erään kerran, muistan vieläkin, se on se eri yhteyksissä puhunut, että eräänä maanantai-iltana Myllypurossa meidän asunnossa olohuoneessa sohvalla kello 18 aikaa Pyhä Henki tuli mun ylleni ja sanoi, että Ari, sinulla on väärä asenne sinun veljesi, työtoveriasi kohtaan. Mene ja kohtaa se asia. Seuraavana päivänä oli viikkopalaveri. Ja minä tietysti koko yön, silloin kun olin valveilla, toivoin, että tämä oli joku hetkellinen hermoromahdus tai muuta, että ei tarvii tätä asiaa ottaa sen epäkäsittelyyn. Mutta kun Jumalan käsi tulee, sä et voi väistää sitä. Ja sä tiedät, että se on luja, mutta se on rakkaudellinen, armollinen. Ja sitten kun sä lähdet, niin sä huomaat, että tapahtuu hyviä asioita. Niin menin tuo viikkopalaveri. Ja taas kerran, Jumala armostaa. Ei kukaan tiennyt siitä mun asenteesta. Mä olin veljääni moittinut sisimmässäni, että kyllä liberaalia julistusta ilmestyskirjasta, että mä, niin kuin minä nyt olisin kaiken tiennyt siitä, mutta joka tapauksessa valmis tuomitsemaan. Herra sanoi, että sulla on väärä asenne veljäsi kohtaan. Ja mua harmitti se, että miksi hän ei ottanut kantaa, että kumpi meistä on oikeassa. Ei se näyttänyt olevan se ydinasia siinä kysymyksessä, vaan se oli ydintä, että hän tahtoo, että meillä on yhteys keskenämme, vaikka me olemme joistakin kohdin useinkin eri mieltä. Mutta hän haluaa rakentaa, ja hän on rakentanut yhteyden, sen väliin ei saa antaa minkään tällaisen arvostelun tulla. Ei minkään. Ja Pyhä Henki on ehdoton. Ei se ole jotenkin tämmöinen makukysymys. Ei se ole vaihtoehto. Ja niin mä sitten siellä sain sanottua sen. Ja ei tarvinnut, eihän ne kukaan tiennyt mitä. Ne oli ihan suu auki siellä ihmettä, että mitä tuo puhuu. Ei edes vaimoni tiennyt siitä koko jutussa. Pyhä Henki tiesi. Ei tarvinnut enää rukoilla siunausta siihen meidän hartaushetkeen. Se oli, koska oli toteutunut. Seuraa minua. Seuraa minua. Halleluja. Tämä on loppujen lopuksi aika yksinkertaista nyt, kun rupeaa jälkikäteen ajattelemaan, niin eihän tämä monimutkaiselta kuulosta. Tekee väärin, niin seuraa Herra. Mutta kun se vanha luonto pistää kaiken aikaa vastaan ja se ei tahdo murtua, taipua. Mutta Jumala sallii meidän elämäämme näitä monenlaisia asioita. Ja siellä on vastarinta. Muistatte rikkaan miehen, jolla oli sitä omaisuutta. Eihän omaisuus huono asia ole. Mutta se oli väärällä paikalla tuo miehen elämässä ja hallinnoi häntä. Kun Jeesus sanoi hänelle, että myy omaisuutesi, tule ja seuraa sitten minua. Ja hän synkistyi. Tällainen on usein meidänkin tiemme, että me synkistymme, kun Herra puhuu tietystä asioista meidän elämäämme. Me olemme kiinnostuneita usein sivuasioista, niin kuin muistamme siellä Johanneksesta. Pietari kävi keskustelua, että kuinka Johanneksen käy sitten Jeesuksen kanssa. että miten mennään. Ja Jeesus sanoi, että no, jos hänestä riippuisi, niin hän haluaisi, että Johannes on elossa siihen asti, kun hän toisen kerran tulee. Se on ollut melko pitkä elämä Johanneksella, mutta näin Herra sanoi. Mutta sitten hän sanoi, että mitä sä siitä murehdit? Seuraa sinä minua. Jälleen kerran se, että seuraa sinä minua. Jos jollakin menee helpommin elämän matka, niin ei mun tarvii sitä murehtia, että miksi tuo pääsee niin helpolla. Mun tehtäväni on seurata Herraa.
Amen.
Ja silloin tulee voimaa. Silloin tulee siunausta. Juhani kertoi näistä oman elämän väkevistä vaiheista, asioista, jotka ovat monella tavalla haastaneet. Ja tosiaan itselläkin viimeksi tässä marraskuussa oli 10. päivä, hyvin, hyvin haasteellinen päivä. Keskimmäinen lapsistamme Juha Markuksen perheeseen oli tulossa pieni vauva. Ja kaikki oli jo valmiina siinä. Viikon yli jo odotusaika, ja kun he toi sitten yhtenä aamuna, menivät Seinäjoen keskussairaalaan sitä heidän pientä 3-vuotiasta tyttöään, poikaa odotettiin ja tiedettiin, että oli tulossa, niin Juha Markus viestittää isän sydän äänet on kadonneet. Ja tuo vauva kuoli äidin kohtuu. 10. päivä oli laskemassa poikani vierellä tuota pientä elämää sinne maakätkäihin. Ei ole sanoja. Ei siinä auta oikeastaan taivas puheetkaan, kun se pitäisi olla sylissä eikä haudassa. En osannut sanoa mitään siinä, kun olimme haudan äärellä. Laskoin vain käteni poikani harteille, että hän voi ehkä jollakin tavalla aistia, että isä on tässä rinnalla, tämänkin surun keskellä. Jotakin samanlaista on kuin me. Jumalan lapsina kohtaamme käsittämättömiä asioita, vaikeuksia, haasteita, tilanteita. Jumalan käsi on kuitenkin sinun elämäsi yllä. Ja vaikka helposti me voimme määrittää, että mitähän syntiä tuokin on tehnyt, kun tuollaisia tapahtumia tulee, ei ole kysymys siitä. Vaan on kysymys siitä, että me oppisimme näkemään, että Jumala on iankaikkinen Jumala. Hän sallii joskus meidän elämämme hyvin erikoisia asioita. Mutta hän on kaikki valtias ja hän on hyvä Jumala. Ja minä saan jättää nämä minulleni äärettömän vaikeat asiat hänen käsiinsä. Ja tuohon Jumala antoi ihanan lohdutuksen sanan. Vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa alusta. Vielä tulee päivä, en tiedä milloin se tulee, onko tässä ajassa vai tulevassa. Vielä sinä saat kiittää Herran kasvojen avusta sun elämäsi vaikeuksien jälkeen. Vielä sellaisella syvyydellä, sellaisella pyhän hengen voimalla, joka ei tule sinusta itsestäsi, vaan se tulee Kristuksesta. Jeesuksesta. Ihana on tiedostaa tämä. Meidän tehtävämme on seurata Herraa. Me emme tiedä, niin kuin tuossa matkalla Juhanin kanssa rukoilimme, että me emme tiedä, mitä tuo seuraavan mutkan takana on. Mutta tässä ja nyt me kiitämme Herra sinua, sinun armostasi ja saamme asettaa luottamustamme sinua. Kun tuossa matkalla Juhani rukoili, niin samaaikaisesti omaan sisimpääni tuli sellaista kuvaa ja haluan sen jakaa sellaisena kokemuksena, että aivan kun oli tien varressa sellainen jotenkin vähän niin kuin muumioituneessakin tilassa oleva ihminen ja sellainen välähdys vain tuli. En tiedä, jos täällä joku kokee itsensä hengellisessä mielessä, että ihan niin kuin muumiotilassa olisi koko elämä, niin vaan jotenkin se, että Jeesus näkee sinut. Jeesus näkee sinut. Hän ei ole unohtanut sinua, vaan sä saat tulla hänen luoksensa. Tunnustaa sydämesi tilanteet ja asiat ja kokea Kristuksen veren voimaa. Kokea armoa. Voi olla, että on ollut elämässä joku tilanne, jossa olet vain niin raskaasti pettynyt siihen, miten asiat menivät. Ja sen tähden et jaksanut kilvoitella. Jotakin kuoli täällä. Mutta Herra seisoo sinun elämäsi edessä. Ja hän haluaa koskettaa. Hän haluaa tuoda armonsa ja rakkautensa. Hän kertoo, että hän tietää, kuinka raskas on ollut sinun polkusi. Ja hän haluaa auttaa sinut eteenpäin. Ja saat kokea, miten elämä pyhässä hengessä alkaa virtailemaan. Ja saat mennä niiden ihmisten luoksi, jotka tiedät, ovat vähän samankaltaisessa tilanteessa. Ja sinulla ei ole liian korkeita sanoja. Siellä ei rautakengellä liikuta. Siellä tarvitaan Jumalan armon, rakkauden ja totuuden kengät, jossa pyhän hengen ihana todellisuus vaikuttaa. Ja sinut lähetetään viemään viestiä. Minäkin sain kokea armon. Sinäkin voit saada kokea armon. Tästä meille tänään puhuu tämä meidän ehtoollispöytämme, johon saamme nyt käydä. Jumala teitä kaikkia siunaa.
Kiitos Arille näistä syvällisistä sanomasta, minkä saimme kuulla. Noustaan kuulemaan nyt ehtoollisasettamissanat tähän. Ja jos Arto ja Tenho vois palvella. Onko Tenho paikka? Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Aamen.